Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Evropske Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče, ja sam Zorana Bokan. I večeras smo zajedno zbog toga što smo zajedno bolji. Večeras, četvrtog dana nove 2018. želim da verujem, bolje i srećnije godine objavljujemo. Božićnu i novogodišnju čestitku Srbima u rasejanju, koji je specijalno za emisiju Večeras zajedno Radio Beograda 1 napisao Aleksandar Čotrić, član odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije.
Poštovani sunarodnici u dijaspori i regionu, kao što praznici okupljaju članove porodice, tako zbližavaju i pripadnike velike porodice koja se zove narod. U vreme božićnih i novogodišnjih praznika svi smo zajedno. Naš narod je kao veliko drvo koje je pružilo svoje grane na sve strane, a koren mu je u zemlji koja se zove Srbija.
Tema emisije večeras, planetarna popularnost i aktuelnost Nikole Tesle i njegovih pronalazaka, 75 godina od smrti, na Božić 1943. godine u Njujorku. Sagovornik emisije Večeras zajedno, večeras je profesor dr. Velimir Abramović.
Božić je dan dva velika dolaska. Dolaska Isusa Hrista na zemlju i dolaska Nikole Tesle na nebo. Oko naše DNK imamo svetlosnu auru, dakle svaki organ može da se regeneriše i fizička besmrtnost je moguća, ali je moguća samo kroz teslijansku tehnologiju i teslijansku medicinu. Da je pobedio Teslin sistem, mi bismo danas energetski problem imali rešen, dakle ne bi vadili naftu, ne bi bio problem gasovoda, ni politički, ni ekonomski, ni energetski.
U rubrici aktuelnosti iz života Srba u Mađarskoj gost je Dobrila Borojević, novinar srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte i autor knjige Moja Pešta. U redovnoj rubrici četvrtkom zapis o pesmi, autor rubrike Nenad Dimitrijević, muzički urednik, večeras o pesmi Oj Morava. Sa vama večeras do 22 časa majstor tona Miroslav Antonijević, muzički urednik Radmila Dujaković, producent Veselin Maldaner. Ja sam Zorana Bokan. Radio Beograd 1, 21 čas 5 minuta. Aktuelno, Nova godina i Božić, Božić i Nova godina. Bez obzira na to što svi stremimo vrhovima, moramo stalno da se sećamo svojih korena i da im se vraćamo, kako bismo iz njih crpeli novu snagu i nadahnuće. Poruka je božićne i novogodišnje čestitke koju je specijalno za emisiju večeras zajedno nadahnuto napisao Aleksandar Čotrić, član odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije, svetski, a naš aforističar. Svaku lepu želju i mudru reč potpisujemo.
Poštovani sunarodnici u dijaspori i regionu, kao što praznici okupljaju članove porodice, tako zbližavaju i pripadnike velike porodice koja se zove narod. Naši ljudi žive u otadžbini, ali i širom sveta, kako to pesnik kaže, od Aljaske do Australije. U vreme božićnih i novogodišnjih praznika svi smo zajedno, u svojim domovima, kod rodbine i prijatelja, u hramovima i udruženjima ili smo zajedno u mislima. Naš narod je kao veliko drvo koje je pružilo svoje grane na sve strane, a koren mu je u zemlji koja se zove Srbija. Da bi drvo listalo, pupilo, cvetalo i davalo plodove, potreban mu je jak i zdrav koren. Bez obzira na to što svi stremimo vrhovima, moramo stalno da se sećamo svojih korena i da im se s vremena na vreme vraćamo kako bismo iz njih crpeli novu snagu i nadahnuće. Zato, dragi prijatelji iz rasejanja, želimo da vas uverimo da je naša zemlja iskreno opredeljena za mir, stabilnost i saradnju u regionu i Evropi, jer je to u najdubljem interesu Srbije i celog srpskog naroda. Prioritet Srbije bio je i ostaje jačanje ekonomije i međunarodnog ugleda, kao i ulazak u Evropsku uniju. Kraj jedne i početak nove godine, prilika je da se osvrnemo na proteklih 365 dana i da planiramo nove poslove u prestojećih 12 meseci. Srbija je u 2017. godini brinula o očuvanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma organizovanjem i finansiranjem dopunskih škola na srpskom jeziku koje pohađa oko 4000 naših mališana u 230 grupa s kojima je u Švajcarskoj, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji, Grčkoj, Belgiji, Kini, Južnoafričkoj republici, Albaniji i Finskoj radilo 45 nastavnika. Srpske dopunske škole su za decu i njihove roditelje potpuno besplatne, a vlada je za njihov rad u protekloj godini izdvojila 1.000.000 evra iz budžeta. Matica Srbija je pomagala kulturne, prosvetne i informativne aktivnosti svog naroda u rasejanju sufinansiranjem projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i to kroz konkurse Uprave za saradnju s dijasporom i Srbijom u regionu koja deluje u okviru Ministarstva spoljnih poslova, pa zatim putem konkursa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Pomoć matične države ogledala se i kroz dodelu državljanstva Srbije ljudima našeg porekla koji žive u dijaspori i regionu. Zatim i kroz uručivanje stipendija Vlade Republike Srbije u okviru projekta Srbi za Srbe iz regiona. Vlada Srbije izdvojila je u 2017. godini po 1.000.000 evra za izgradnju višenamjenskih funkcionalnih srpskih domova, odnosno svojevrsnih kulturno-informativnih centara koji se nalaze u Republici Hrvatskoj u gradovima Kninu i Vukovaru i u Crnoj Gori u glavnom gradu Podgorici. Sve ove aktivnosti u 2018. bit će nastavljene i intenzivirane. Kao novost možemo da najavimo da će Skupština Srbije i Skupština Republike Srpske istovremeno, dakle sinhronizovano, razmatrati i usvojiti deklaraciju o srpskom narodu u regionu, koja će da odredi prava na upotrebu srpskog jezika i ćiriličkog pisma, pravo na informisanje, izučavanje i negovanje srpske kulture, pravo na izučavanje nacionalne istorije, negovanje srpske slobodarske tradicije, učenje nacionalne geografije i čuvanje i zaštitu kulturno-istorijskog nasljeđa. Dragi prijatelji u regionu i dijaspori, želim vam srećnu novu 2018. godinu i srećan Božić uz naš tradicionalni pozdrav: Mir Božji, Hristos se rodi.
Drugovi biste rasuti po celom svetu. Ja sam selica, pa ih ponekad sretnem u letu. Da li je to sudbina, ili ko zna šta li je, kako se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših ostana. Moji su drugovi, žestoki momci, velikog srca. I kad se pije, i kad se ljubi, i kad se puca, gore od Aljaske do Australije, kako se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi, još to jasno, da je pesme i vina, i danas čuva Bog, da su najbolje žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratan, i prozuji strašnost. Da smo živi i zdravi, još to jasno, da je pesme i vina, i danas čuva Bog, da su najbolje žene, uvek pored nas, jer ovaj život je kratan, i prozuji strašnost.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Tema emisije Večeras, planetarna popularnost i aktuelnost Nikole Tesle i njegovih pronalazaka, 75 godina od Teslinog povratka u svetlost, na Božić 1943. godine u Njorku, u hotelu New Yorker. Tesla je odredio svetski duh budućnosti, ukazao na put dobrote i etike u nauci, postavio temelje interneta kao svetske države koja povezuje 5 milijardi stanovnika planete Zemlje, kaže sagovornik emisije Večeras zajedno, profesor dr. Velimir Abramović, naučnik renesansnog kova, autor knjige Tesla, evolucija svesti čovečanstva. Dobro veče.
Dobro veče.
Šta reći na početku?
Nova civilizacija. Zašto? Zato što postoji komunikacioni sistem, informacione tehnologije napreduju. komunikacioni sistem je svetski. Dakle, svi su već povezani u najveću svetsku državu koja ima 5 milijardi ljudi, a to je internet i to je u stvari svetska rodovska zajednica, svetsko planetarno selo, kako bi to rekao Marshall McLuhan. A internet kao medij poručuje nam, u toku je stvaranje jednog čovečanskog kolektiva na planeti i sljedeća faza posle uključivanja svih u mrežu interneta, koje je zapravo kolektivno mentalno polje čovečanstva, bit će naučna duhovnost, dakle razvoj fundamentalnih nauka i razvoj etike.
A na početku svega stoji Nikola Tesla.
Naravno, on je bio prvi svestan tog preobražaja čovečanstva, on stoji na razmeđu civilizacija koje su bile zasnovane na prostoru i ove sljedeće, gde njegova tehnologija jeste zasnovana na vremenu. Zašto? Zato što je hipoteza vremena, odnosno sinhronicitet, ključ Tesline tehnologije. Dakle, Tesla i u naučnom smislu, a i u smislu socijalne reperkusije, dakle, apsolutno ne samo odredio svojim patentima ovo vreme, nego je trasirao i budući put celog čovečanstva. Kad kažem odredio naše vreme, mislim na telekomunikacije i na informacijone tehnologije koje se u celini zasnivaju na tri njegova glavna patenta. Jedan je bežični prenos signala i energije, drugi je daljinsko upravljanje i treći je logičko kolo u hardverima svih kompjutera, a to je AND logic gate, to je kolo za trijažu informacija. Dakle, Tesla je sa tri svoja patenta odredio ne samo naše čovečanstvo danas, nego i ono što je Hegel zvao Weltgeist, svetski duh budućnosti.
Profesore Abramoviću, na Božić 7. januara 1943. godine Tesla se vratio u svetlost.
Tako je. Božić je dan dva velika dolaska. Dolaska Isusa Hrista na zemlju i dolaska Nikole Tesle na nebo. To je zapravo simbolično razmenjivanje dve civilizacije. Jedne zasnovane na mitu, na religijama, na kulturi, na umetnosti, na filozofiji društva, na kraju krajeva na uspostavljanju moći i na ekonomiji, dodao bih, i druge potpuno nove civilizacije zasnovane na slobodnoj energiji, na veštačkoj inteligenciji, na kosmičkoj etici i na onome što je za nas najvažnije, a to je regenerativna medicina. Medicina koja se bavi svetlošću. Zašto? Oko naše DNK imamo svetlosnu auru. Dakle, svaki organ može da se regeneriše i fizička besmrtnost je moguća, ali je moguća samo kroz teslijansku tehnologiju i teslijansku medicinu. Tesla je 1900. objavio članak Svetski sistem u 12 tačaka. To je tehnologija 20. i 21. veka koja je praktično već ostvarena, ali on ima i druga predviđanja koja idu dalje od toga, to je kako kosmičke sile upravljaju ljudskim sudbinama. E, šta to znači? To znači da svaki čovjek mora da razvije individualnu svest, znači da teži ka univerzalnoj svesti, da razvije svoju svest do stepena kada može harmonično da se uključi u okruženje, a ne disharmonično. Znači, pokušaj našeg vladanja nad prirodom, vladanja nad ljudima, bilo kakvog oblika moći, to su povratno i sprezi sa okruženjem, u stvari proizvode disharmonične posljedice za nas same. E, to moramo da prevaziđemo. I u stvari Tesla je ukazao na put dobrote kroz naučnu etiku i kroz otkrića koje će pomoći čovjeku. I teslijanci koji su praktično novi ranohrišćani, to su oni koji iz katakomba i svojih malih laboratorija pokušavaju da spasu čovečanstvo, upravo uvodeći etiku u naučne pronalaske, u korištenje svega onoga što nam je tehnološki i naučno dostupno. Mislim da će ovog puta pobediti i spasti našu civilizaciju.
Profesore Abramoviću, a šta bi se dogodilo sa svima nama, pa i sa Teslom, da Tesla nije 1884. godine sa 4 centa u džepu stigao u New York City brodom?
Amerika ne bi bila super sila, to je prvo. Ali, znate, postoji jedno pismo čuvenog inženjera Bachelora, kojim on Teslu preporučuje Edisonu. Svi citiraju drugi deo tog pisma u kome je čuvena rečenica: poštovani gospodine Edison, ja sam u svom životu upoznao dva genijalna čoveka, jedan ste vi, a drugi je ovaj mladi čovek koji stoji pred vama. Ali prvi deo pisma niko ili retko ko citira, a tamo stoji: jedva sam ovog mladog čoveka uspeo da odgovorim od puta u Rusiju, u Petrograd. To je prvi deo pisma. I bila bi ogromna šteta za nas, za zapadnu civilizaciju, da izgubi ovakvog čoveka. I molim vas, učinite sve što možete. Tesla je imao već kupljenu kartu za Sankt Petersburg, međutim, prosto ovde je sudbina ga je odvela na zapad, u Ameriku, u koju kad je stigao, rekao: jao, pa gde sam ja ovde došao? Mislim, Amerika je bila zemlja do Kolideja, Vajata, Erpa, Indijanaca, mislim, nikakve veze ni imala, ne samo sa naukom, nego ni sa kulturom, ni sa duhovnošću. Ali to je ono sad, što je u stvari na prvi pogled izgledao kao minus, a u suštini je bio čisti plus, jer je u toj slobodi Tesla mogao da radi što nigde ne bi mogao. On je u Colorado Springsu napravio svoju laboratoriju i tamo proizvodio oluje, kiše, mislim, spaljivo centrale, onda uključi frekvencu pa svi konji pobegnu iz Colorada, pa onda to bude cirkus određen, ili ptice. To ne bi mogao da radi u Evropi. Pitanje je i da li bi mogao da radi u carskoj Rusiji, u kojoj se spremala revolucija, u jednoj zemlji gde je u stvari problem bio društveni, a nije bio naučni. A u Americi je problem bilo preživeti, njegov problem je bio potpuno njima nepoznat, nisu shvatali šta taj čovek zapravo radi. I to je njemu omogućilo da ličnim magnetizmom ubedi određene financijere, kao što je recimo bio Westinghouse, da mu da novac. Zanimljivo je da je Westinghouse u stvari ruski plemić. On je Nemac po poreklu, međutim njegov deda je bio u ruskoj mornarici i istakao se kao vrlo hrabar čovek i dobio rusko plemstvo. Tako da ipak je taj prvi deo pisma na kraju proradio u Americi i Westing je njemu bukvalno doneo, da kažem, u torbi novac kojim je Tesla počeo da gradi Nijagaru. A onda je došao i J.P. Morgan, koji mu je omogućio da izgradi kulu Vardenclyffe, koja je značajna samo utoliko što je to rešenje energetskog problema planete Zemlje. Tesla je isprobao kulu 1903. u julu mesecu i kula je bila u stanju da rezonantno ispumpava ogromne potencijale elektricitete iz ionosfere i da ih upumpava u Zemlju, i na taj način je mogao da reciklira energiju ionosfera Zemlja ionosfera. I šta bi se desilo da je ostao uključen sistem, odnosno da je njemu omogućeno da ga završi? Pa mi danas ne bismo imali ove dalekovode, ne bismo imali ni hidrocentrale, ni termocentrale, imalo bismo nekoliko kula tesinih na zemlji i bilo gde, na bilo koje tački, mogli bi samo da antenu zabodemo u zemlju i da izvlačimo struju. On je praktično rešio taj energetski problem, pri čemu to recikliranje elektriciteta bi bila i čista energija, jer on ne bi onda trpeo konverziju. Problem, iskopam ugalj, pa ga spaljujem, pa onda prljam vazduh, pa mi ostaje šljaka u velikim količinama, šljaka i radioaktivna, to su otpadi termocentrala, i tako dalje. Drugim rečima, da je pobedio Teslin sistem, mi bismo danas energetski problem imali rešen, dakle, ne bi vadili naftu, ne bi bio problem gasovoda, ni politički, ni ekonomski, ni energetski. Ali, znate šta je rekao Tesla? Nikad jednu lošu reč protiv J.P. Morgana on nije rekao, to je vrlo bitno. Zašto? Zato što on njemu ipak omogućio da on testira svoju ideju. A posle, to zavisi od čovečanstva. Međutim, svi su ustali protiv ne Tesla, nego baš J.P. Morgana. I 1903. bila je sednica američke vlade gde su napali J.P. Morgana, kaže: pa ti ćeš nam uništiti monopol, mladi bankari. I stopirali su ga. Tesla onda nastavio rad u tišini i u stvari najvažniji deo njegovog rada, Ovo je sve javno i to je sve do 903. 905. Pa šta je on radio do 943. Znači još 38 godina svakodnevno radio, nekad dve laboratorije, nekad četiri, radio i u laboratorijama mornarice američke vojske i on je u stvari tu uradio dinamičku teoriju gravitacije, preko loptastih munja on je uradio u stvari strukturu materije. To je Tesla radio sljedećih 38 godina. Praktično je uradio celokupnu nauku budućnosti i sad je samo pitanje da mi to shvatimo. Tesla se ponašao, mogu reći, kao priroda, da ne kažem kao sam Bog.
Da je Tesla bio viđen da ode u Rusiju, pa ipak otišao u Ameriku, a Tesla je bio Srbin. To su tri velike sile, Tesla duhovna, a ovo su dve velike materijalne sile. Da li to tako može da se tumači sada
može,
u 21. veku?
Srbin ispada da je u stvari duhovna, a ne etnička odrednica, jer u suštini to je vrlo važno, jer to je jedan način mišljenja, to je način slobodnog mišljenja, najvažniji u nauci. Srbi jesu drevni narod, nema nikakve sumnje da ovih 180 kostura, dakle artefakti iz Lepenskog vira imaju starost od 8 do 9000 godina i mogu reći da mi nemamo starija urbana naselja u Evropi sigurno, na svetu govori se o Kini, o Maleziji, govori se i o Africi, ali to je moguće da je to od drugih civilizacija, od prethodnih civilizacija. Znate? A ova sadašnja civilizacija kako je mi znamo, ta Lepensko-Vinčanska, ona kulminira sa grčkom antičkom civilizacijom. To je, dakle, vrhunac razvoja Lepensko-Vinčanske civilizacije. Ta matrica je danas probuđena ovde u Srbiji i mi imamo ljude koji se bave kosmologijom na potpuno novi način, a Teslina ideja je tu matricu raširila po celom svetu, pa imamo u stvari i Srbe Amerikance, i Srbe Ruse, i Srbe Induse, i Kineze, koji misle, Tesli narod koji misli na taj novi način. Tako da u Rusiji praktično možemo reći da tamo vlada neka vrsta u pozitivnom smislu teslomanije, pa to izlaze knjige o Tesli svakog mjeseca. Evo, ja sam i zamolio da prevedu jednu knjigu ovdje i da izdaju Tesla protiv Hitlera i Staljina, na primjer. Pa pogledajte koju tu poziciju on ima. Znači on je iznad ovih moćnika, najvećih moćnika, moćnika čovečanstva. Zašto? Pa zato što je on pobedio. On je u stvari ujedinio svet mobilnim telefonom, kompjuterom, svojom idejom tehnologije, informacionih tehnologija i jednog novog sveta, nauke. I on je u stvari taj koji je osvojio čovečanstvo. Nije Džingis Khan, došao do nekle, pa se sudario sa kosmičkim zakonima. Isto to i Stalin i Hitler i sve. Znači, već Rusi to shvataju. To ko shvata u Rusiji? Najbolje shvata njihova vojska. Ezoterijsko jezgo ruske vojske je vrlo duhovno i to je sve Tesla.
I na kraju, profesore Avramoviću, šta mislite, šta bi danas Tesla poručio Srbiji, a šta bi poručio svetu?
Srbiji bi poručio organska ishrana, poljoprivreda, da biste osjetili ritmove prirode, tu 7,8 Hz, njegovu frekvenciju, i duhovne institucije. Zašto? Zato što Srbija jeste avangardno područje u kome treba da se izgradi model visokotehnološke rodovske zajednice sa jednom naučnom elitom, naučno-duhovnim ljudima koji sve što shvate od prirodnih zakona daju svima. Dakle, svaki izum daju svakom na korišćenje i to je u stvari ono što Srbija danas treba da bude. Ne da se ponovo pravi Nemanjićka država ili ne znam šta, ne to, nego da idemo korak napred, jer u stvari Tesla je taj koji nas duhovno predvodi danas. I naučna duhovnost je novi tip religioznosti, u stvari jedan novi put do Boga. Nauka ne negira tvorca, mi upravo pokušamo da shvatimo prirodne zakone i da ih primenimo tako da budemo oslobođeni disharmonijskih posljedica. Pa to je Teslina ideja, to je njegova filozofija života. A Rusima i Amerikancima bi poručio da idu dobrim putem, jer očigledno je da je to jedna struktura i da u stvari oni već se dogovaraju i rade zajedno. Pazite, Trump je Teslin kandidat. Stric rođeni Trumpov je bio direktno uključen u Tesline pronalaske, jer je kao naučnik, kao fizičar, kao profesor MIT-a 1943. kad je Tesla umro na Božić, dobio sve papire iz njegove sobe, dakle te najvažnije dokumente. Tako da u suštini bi im rekao, radite i dalje zajedno i dignite nivo duhovnosti i vojne budžete prebacite na veštačku inteligenciju, na robote, da bismo ljudima olakšali život i omogućili im da se bave duhovnošću.
Sagovornik emisije Večeras zajedno, večeras je bio profesor dr. Velimir Abramović. Sasvim je sigurno da će 2018. godina, u kojoj se na Božić, dakle 7. januara, navršava 75 godina od povratka Nikole Tesle u svetlost, biti Teslina godina i godina uspona Srbije. Radio Beograd 1 i emisija Večeras zajedno i u 2018. ostaju na Teslinom putu, putu bolje budućnosti za oduhovljeno čovečanstvo.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, Večeras zajedno.
Eko.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. specijal. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Novi CD tradicionalne muzike Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od srca i uvek iz duše. Ako možeš duže, dođi. Nada Jovanović. CD Pesma moja. U izdanju PGP RTS-a.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Počeo je četvrti konkurs za Draganovu nagradu za najbolju putopisnu priču i pesmu.
Konkurs je otvoren od 1. januara do 31. marta. Mogu da nam pišu sve starije osobe od 60 i više godina, ne duže na 5 kucanih strana. I jedan autor može samo jedan rad da pošalje. Mogu da kucaju na starim pisaćim mašinama, mogu da pišu olovkom.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Dođe moment
kad društvo zapeva onu staru
i kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Zapis o pesmi. Ovaj serijal priča bavi se poreklom čuvenih pesama i duhom vremena u kome su nastale. Serijal Zapis o pesmi osmislio i realizovao muzički urednik Nenad Dimitrijević.
Pesma Oj Moravo, moje selo ravno spada u legendarne pesme srpskog naroda. Ona je nezvanična himna svih žitelja Srbije koja leži na obalama triju Morava ili, kako su je pesnici prozvali, zemlja Tromoravka. Pesma Oj Moravo ima očigledno duboke istorijske korene.
a šire lokacijsko određenje njenog postanka je, naravno, dolina Morave. U određivanju njenog porekla i vremena nastanka moramo se poslužiti historijskim činjenicama, a pre svega da se podsjetimo da je Horeum Margi, današnja Ćuprija, igrala vrlo važnu ulogu u toku rimskog i vizantijskog vremena, pošto je bila vojni, administrativni, ekonomski i kulturni centar Gornje Mezije, odnosno rimske provincije. Dolaskom posljednjeg velikog talasa Slovena početkom 7. veka Hristove ere iz Bojke, današnje Češke, u ove krajeve, dolazi i do preimenovanja celokupne geografije, pa tako i Horeum Margi dobija srpsko ime Ravna, jer leži na vrlo ravnoj ploči gde se reka Ravanica uliva u Veliku Moravu. Deo tih zidina i danas se može videti odmah iza Gradskog muzeja u Ćupriji. Od 1183. godine Ravno je u granicama srpske države Stevana Nemanje predstavljalo vrlo važno pogranično mesto. Tokom svoje istorije Ravno su više puta rušila i palila vandalska plemena, koja su provaljivala dolinom Velike Morave, ali najviše je stradalo 1413. godine, kada ga je skoro do temelja porušio i popalio sultan Musa, a za vreme vladavine despota Stefana Velikog. Preostalo stanovništvo grada Ravna i podgrada uspelo je da pobegne na zapadnu obalu Morave i u blizini svog prvobitnog grada Ravnog zasnuje naselje kome daje isto ime, Ravno. To seosko naselje Ravno nalazilo se na svega 2-3 km od korita Velike Morave, odnosno od porušenog grada Ravna. Plahovita Morava, koja se često izlivala, odmah je u svom prvom višem vodostaju plavila novo selo Ravno i nanosila štete busarama, sibarama, bajtama i poluzemunicama, ali i Jovanovim dvorima. U toj stalnoj nesreći i strahu od poplava, u žalosti za izgubljenim gradom Ravnim, žitelji su ispevali pesmu "Oj Moravo, moje selo Ravno, što si ravno kad si vodoplavno", misleći na svoje novo naselje, selo Ravno. Tokom vekova kasnije, selo Ravno je lokalno stanovništvo prozvalo Ravnovo, a koje se 1835. godine, po naredbi Miloša Obrenovića, preselilo na današnju lokaciju, spojivši se potom sa Androvom i Ostrikovcem. Danas sva tri naselja čine isto seosko naselje, pod imenom Ostrikovac. Vremenom kod narodnih pevača, vlastita imenica Ravno pretvorena je u pridev Ravno, i ova neosetna jezička promjena je omogućila da se pesma proširi na sve moravske krajeve i doživi sa podjednakim osjećanjem pripadnosti kod svih Pomoravaca i u svim pomoravskim selima, koja su na isti ili sličan način stradala od poplava. Za svakog Srbina pesma "Oj Moravo, moje selo Ravno" je mnogo više od ostalih narodnih pesama.
Oh,
Slušate emisiju Večera zajedno za naše ljude u inostranstvu.
21 čas 48 i po minuta. Slede aktuelnosti iz života Srba u Mađarskoj. Večeras je sa nama Dobrila Borojević, koja već 17 godina živi i uživa na relaciji Beograd-Budimpešta. Ugledni novinar uglednih srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte i autor knjige Moja Pešta. Na pitanje ko ste vi Dobrila, usledio je odgovor.
Da, ja sam Beograđanka koja već 17 godina ili 18 živi na relaciji Budimpešta-Beograd, Beograd-Budimpešta. Radim za srpske novine u Budimpešti.
Srpske nedeljne novine,
to je list namenjen Srbima u Mađarskoj. Jedan list sa dugom tradicijom i vrlo značajan za naše ljude tamo. I zaista mi je čast i veoma volim što sarađujem dugo i što radim za te novine.
Koja je vaša specijalnost?
U samoj redakciji nema nas mnogo, tako da mi moramo da budemo posvećeni svim temama. Ja najradije pratim kulturu i to jako, zaista mi je to zadovoljstvo, to veoma volim. Inače sam ja filolog po struci, ja sam završila engleski jezik i književnost, pa sa te strane mi je mađarski jezik bio veliki izazov.
Veoma težak jezik.
Da, veoma težak i zapravo ne spada u tu grupu jezika na koju smo mi navikli, da kažem, to je jezik koji spada u tu ungrofinsku grupu, dakle sasvim drugačije gradite ono što želite da kažete, ima drugačiju strukturu i iako smo mi svi, eto ja sam studirala engleski, govorim nemački, mi smo naviknuti na italijanski, na taj latinski koren, to vam ništa ne pomaže kada učite taj jezik, da sasvim drugačije morate da razmišljate i trebalo mi je mnogo vremena da savladam to kako da izrazim neku svoju misao na tom jeziku. Međutim, zainatila sam se bila, učila i u školama jezika, najviše naravno od svojih prijatelja i šetajući Budimpeštom koja me fascinirala. Želela sam i mislila da je potrebno da se potrudim, da u gradu u kome živim govorim jezik ljudi koji tu žive i jezik je ključ za komunikaciju sa ljudima. Tek onda kada sam progovorila mađarski, bila u mogućnosti da pričam sa običnim ljudima, dakle ne na engleskom ili na nekom drugom jeziku komunikacije, onda sam počela da otvaram i tu kulturu koja je za nas možda malo poznata, a vrlo nam je blizu. Zapravo mi nismo daleko, Mađarska i Budimpešta nisu daleka dijaspora ili daleko inostranstvo za nas.
Sećamo se onih, bolje da ih i zaboravimo, 90-ih godina kada je Budimpešta bila slamka spasa za mnoge ljude.
Jeste i zaista dugujemo zahvalnost i toj zemlji i tom gradu jer nas je primala u vreme kada se dalje odatle nije moglo. U vreme bombardovanja i godina iza toga zaista sretali smo mnoge ljude čiji su recimo deo porodice mogao samo da dođe do Budimpešte, muževi su radili u nekoj Nemačkoj, Austriji, međutim nisu porodice mogle da se spoje pa ni dalje do Amerike i tako dalje i boravili su tu ili su ljudi dolazili da se sretnu tu, to je bilo zaista dirljivih priča. I to je bila jedina granica koju smo mi u to vreme mogli da pređemo.
I humanitarna pomoć je dolazila preko Mađarske.
Preko,
i pored sankcije.
Tako je. Ili su ljudi mogli odatle da polete negde. Ili prosto bila je jedna čekaonica, da kažemo. Međutim, treba se toga zaista sa pijetetom sećati, ali je vreme da mi počnemo da otkrivamo taj grad, čini mi se i tu zemlju, kulturu, a pogotovo kada otkrivamo jedan biser, a to je srpska kultura unutar Budimpešti, unutar Mađarske. To je zaista jedan za nas biser koga još uvek treba da glačamo, ja mislim, mi ovde. Jer za mene je bio zaista izazov da otkrivam te srpske tragove, neizmerne, nevelike zaista, srpske tragove u Budimpešti, Sint Andriji, Pečuju, Segedinu i ostalim mestima. Ima toga jako mnogo. Mnogi naši poznati pisci su tamo stvarali ili su rođeni. Nastajala su značajna književna i umetnička dela, imamo velika imena. Ja sam sad skoro ponovo čitala se obe Miloša Crnjanskog. Jer
rođen u Čongradu.
Jeste, i tada možete drugačije da razmišljate o toj knjizi, jer znate ljude koji su potomci prvih tih ljudi koji su bili u tim seobama. Dakle, drugačije shvatate. Ili kada smo svi čitali u gimnaziji Večitog mladoženju, a onda odete u Sint Andriju i vidite da je tamo živote Jakovina Njatović, o čemu je on stvari pisao. Dakle, možda je vreme da malo više počnemo da otkrivamo te srpske tragove. Tamo je i srpski tekelijanum, dakle jedna velika zadužbina, srpsko obrazovanje, i sada to postaje zaista, postaju sve bitna mesta i stecišta gde se odvijaju lepe priredbe, značajne manifestacije i nekako je povoljnija klima zaista.
Pamtiš li još naša jutra, i sad ima nešto što nas veže.
Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže.
Što me steže.
Pamtiš li još one noći, što i sunce zvezde krade.
Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje beli grad.
Srpska zajednica je, koliko znam, veoma cenjena zajednica u Mađarskoj.
Jeste, veoma obrazovana zajednica. Dakle, nedavno smo čuli podatak od osobe iz Mađarskog ministarstva za kulturnu saradnju da je srpska zajednica iznad proseka obrazovanja, iznad mađarskog proseka, što je bio vrlo značajan podatak, i to je zaista tako. I dobro organizovana da čuva tu tradiciju, i uspela je da sačuva jezik i kulturu, vrlo kreativna. Dakle, ja radim za srpske novine, srpske nedeljne novine, koje imaju dugu tradiciju izlaska na ćirilici. Postoji srpsko pozorište preko četvrt veka, dakle tim kreativaca gde vi imate predstave na srpskom jeziku u Budimpešti, srpski kulturni centar, naša škola, osnovna i gimnazija, dakle jeste. Dakle, mnogo je tih mesta koje su se trudile i ljudi koji su pokušavali i uspeli da očuvaju srpsku kulturu u Mađarskoj.
Dobrila, vi ste nedavno dali veliki doprinos kako našoj kulturi, tako i Mađarskoj. Napisali ste jednu lepu knjigu.
Pa za mene to ostvarenje mog ličnog sna i nekako kruna, pa ću i lepo proslaviti ove praznike zaista. Izašla je moja prva knjiga pod naslovom Moja Pešta. Dakle, to je zbirka mojih doživljaja, mojih priča koje su u delovima objavljivane u srpskim nedeljnim novinama kao neka vrsta feljtona, pa su čitaoci imali lepe komentare i pitali me zapravo gde to možemo da pročitamo i onda sam ja mislila da je vreme da to saberem u jednu knjigu koja je zaista pre mesec dana izašla i knjigu je objavilo Srpsko pozorište u Mađarskoj, pa sam na sceni tog pozorišta imala i promociju nedavno, evo pre dolaska u Beograd. Zaista sam srećna zbog toga, a u knjizi pokušavam da povežem, kako ja to zovem, moja dva grada na B, Beograd i Budimpeštu. Kroz oba grada protiče Dunav i to je ta tanka nit koja, ili velika plava nit koja spaja i te moje priče. Dakle, tu sam ja sabrala neke svoje i osjećaje i događaje Beograđanke u Budimpešti ili bilo koga ko dolazi u novi grad, pokušava da nađe posao, da upozna kulturu i bori se sa tim novim jezikom.
Vi nemate nostalgiju. Sad ste ovde, sad ste u Budimpešti. Dva grada koja podjednako volite, koji vas podjednako vole.
Ja bih rekla da, imam tu sreću da me i ta oba grada podjednako vole, možda zato što ih ja volim svaki na svoj način, ali ipak Beograd i Budimpešta nisu tako udaljeni veoma i mi možemo ipak češće da dolazimo, a onda i našli smo i neke sličnosti, jel? Tamo živi ta srpska zajednica, dakle imamo i mogućnost komunikacije na našem jeziku i tako dalje, ali mislim da je vreme da se dva velika grada i mnogo više i upoznaju.
Da se pobratime možda?
Bilo bi lepo, eto ja zaista znam mnogo ljudi koji vole da borave i u Budimpešti i u Beogradu i kažem možda je zaista sada vreme da se mnogo više i poznajemo.
Kada će promocija vaše knjige u Beogradu?
Pa sada je vreme ovih praznika, ja verujem, mada je januar pun praznika zaista i verujem da ćemo tu uspeti da nađemo neki povoljan datum. Pre neko veče smo imali lep susret u Matici iseljenika ovde i mislim da će možda to biti mesto za promociju moje knjige, ja tu napred se radujem.
Hvala vam lepo što ste bili sa nama, sa slušaocima emisije Večera zajedno Radio Beograda 1.
Zahvaljujem se ja vama.
Gost emisije Večera zajedno bila je Dobrila Borojević, novinar i pisac iz dva najlepša grada na Balkanu, Beograda i Budimpešte. Minut je do 22 časa, slušate Vizantijsko plavo, slušali ste emisiju Večera zajedno, Teslinog radija, Radio Beograda 1. Dobro da ste, gde god da ste, ja sam Zorana Bokan.